sango na vewa.
Mbote na binu baibuzuli baku ya kulanda sango ulukuta ya Lingala na VOA, The Voice of America, huto Washington na Edi Isango. Likita to sommet ya demokrasi e bengisami na Joe Biden, president ya États-Unis, ezali kosalima lelo na lobby na nzela ya visioconference. Félix Tshisekedi mokambi ya Union Africaine pe mokonzi ya ekolo Congo Démocratique awuti kozwa maloba na likita liango kaka na nzela ya visioconference. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi makasi azali kosala po na demokrasi e matana ekolo alobi a yiki si makasi na bonsomi ya bato ya kosangana pe ya kozwa maloba. Félix Tshisekedi alobeli pe makasi ya salaka na kosolola na bayimboka mingi mingi ya mbona kozwa mikano lokola tango a bongolaki majorité na Union Sacrée pe ya mbona kotia état de siège bomokambi ya Union Africaine. Félix Tshisekedi alobi masolo mango makindaka atana mboka nzinga nzinga. President ya RDC alobeli pe makasi na ye na bitumba na kanyaka na koyikisaka makasi na inspection générale ya finance na agence ya bitumba na kanyaka. Félix Tshisekedi alobi sika makasi ya bitumba na kanyaka matiami mingi nde na maye matali ba mine to makele. Kati na makasi ya azali kosala, Félix Tshisekedi atangi likita li salamaki po na bandundu pe liye li wuti kosalama na bakonzi ba bikolo misusu pona masculinité positive topé kimobali ya malamu pona kobate la basi. Joe Biden mokonzi ya États-Unis nde azalaki moto na yambo ya kozwa maloba akumisi demokrasi na mokili pe asingi bayi mokili kobate la yango. Lelo mokolo ya bitumba na kanyaka na molongo, inspecteur général ya finance ya ekolo Congo Démocratique Jules Alingete asengi bana mboka kosangisa maboko opona kotelemela misala miye mizali kobebisa ntumbwa ya nkita ya ekolo pe komema bobula na bisika bato bavandaka po na bula mukaka ya baike kati na mboka. Jules Alingete akomi yango na compte Twitter na ye alobi ata bo bangi ya pulusu tumbulumbulu bozali esengeli ekolo mubimba epesa maboko na ngambo na yango. APLC, agence ya bitumba na kanyaka ya ekolo Congo Démocratique nde ebandi lelo milulu ya kolamusa bato na likambulitali kubundisa kanyaka. Mukambi ya FMI, Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva asepeli na emoniseli ya bukambi ya Félix Tshisekedi pona Afrika na masolo matali nkita makama na mokili bo bateli ya zamba pe misala pona klima. Akutanaki na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lobby mukambi ya FMI azalaki na Kinshasa pona mobembo moye ya yambo na Afrika. Busambi sami pona liwa ya mubundi ya makukima bomoto Floribert Chebe ya na musingi wa ye Fidel Bazana VSV la voix des sans voix Lingumba Nkondo Chebe ya Kelaki esengi na utkur militaire kubengisa na busambi sami bato banso batangami lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya ba FRDC ya kala pe mokambi ya commune ya Limete lobi leki policier Paul Milambwe oyu alobaka ete amonaka na ekran ya surveillance ndenge baninga baye ba policier babomaki Chebe ya na Bazana atangaki mokonzi ya kala na auditeur général ya kala pe na bourgmestre ya Limete. Kalaka mokonzi ya ONU ya pameli makasi ba simba minduki ba betaki masasi lobi luleki na lipinga lyoko ya basali ba HCR misala mialisungili ya ONU na bakima minduki. Antonio Guterres alobi na liyebisi ya molobeli na ye na compte Twitter ete emonani ete ba mai mai nde basala kiyango ba betaki masasi na mituka ya HCR pe basali basato bazokaki. Awa na États-Unis bayibo kingi bakangi moto moko na munduki kati na lopango ya Congrès sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino edisa